Vos traxen fotogramas de fotografía aérea seleccionados. En Galicia, a fotografía aérea comeza en 1956. ¿Sí? ¿Qué pasa en 1956? Que se produce o primeiro bo que o fan os americanos. ¿Sí? Os americanos en 1956 fan un bo sobre todo Galicia, con uns aparatos especiales, e van tomando fotografías de todo o territorio galego. ¿Sí? Entonces, ese bo é o bo máis antigo que temos con fotografía de todo o territorio de Galicia, o 1956, ¿sí? Que logo utiliza o goberno español para estudiar e analizar o que había no territorio e demais. A partir de aí, fixeronse bos posteriores, ¿sí? Fixeron no 70, no 84, no 99, no 92, de acordo? E que facemos hoxe ahora? Pues comparamos fotografías aéreas actuais, por exemplo, estas con fotografías aéreas do 56. E vemos como evolucionou, que cambiou, ¿sí? Que é o que foi ordenado, que é o que foi desordenado, que se pode facer para que mellore a ordenación do territorio.